Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunalolipitia hivi sasa ni karama za roho na karama za huduma, na tunafanya sehemu ya saba kutoka mfululizo wa sehemu tisa. Mada leo inaitwa hoja za vitendo zinazotawala unabii katika kanisa. Mambo 12 yafuatayo yalikaa kwa uwazi sana, mambo mengi yenye kutumika kwa wale ambao wamekusudiwa kutoa unabii. Pointi namba 1. Epuka kukemea, kutoa mihadhara au kuchapwa viboko watu kupitia unabii. Hii inatumika pia kwa unabii mbaya sana, mkali au wa kuhukumu. Unabii hautumiki kamwe kumbomoa mtu, bali upo kwa ajili ya kumjenga mtu. Kwa hiyo wakati unabii unatoka kwa mtu ambaye anawashusha watu hasi na mkali sana, ambayo haitoki kwa Mungu. Unabii umepangwa na Mungu ili kumjenga mtu na sio kumshusha. Eleza kuepuka kutabiri mafundisho yako na msisitizo unaupenda. Ninachosema hapa, mara nyingi watu huwa na moyo wa kutabiri jambo ambalo wamebeba mioyoni mwao kwa muda mrefu, lakini haitoki kwa Mungu. Ni fundisho walilo nalo ambalo wanataka kulieleza kanisa au kwa kundi la watu ili kuwafanya waelekee upande huo. Kwa hiyo epuka kutoa unabii wa mafundisho yako au mada uzipendazo kwa ajili ya kukazia. Kaa kwa usahihi mtandaoni na kile ambacho Mungu anataka na kile ambacho Roho Mtakatifu anasema. Jambo la 3, epuka kishawishi cha kutoa ushauri wa kibinafsi kwa hitaji fulani ambalo unafahamu. Wakati mwingine utakuwa na ufahamu wa hitaji la mtu na utatoa ushauri wa kibinafsi au kumtabiria. Usifanye hivyo. Kuwa makini sana. Kuzungumza tu kile Mungu anachokupa, na hakikisha kwamba hiyo inatoka kwa njia sahihi na umbo sahihi, na usiongezee au usipunguze kutoka kwayo. Jambo la 4, epuka kusahihisha uongozi kupitia unabii wako. Tunachosema ni kwamba usitumie unabii kama chombo cha kupinga uongozi. Hii sio njia sahihi ya kuifanya na sio msimamo sahihi na wakati. Jambo la 5, epuka kuanzisha mwelekeo mpya kabisa katika huduma kupitia unabii, wa unabii unaokwenda upande mmoja au huduma zinazoelekea upande mmoja. Usilete unabii unaobadilisha kabisa mwelekeo. Kwa kawaida Roho Mtakatifu atatiririka kuelekea upande mmoja, hivyo epuka jaribu la kubadilisha mwelekeo wa kile kinachotokea kupitia unabii. Sehemu ya 6, epuka kuhubiri kwa muda mrefu huku ukitoa unabii kwa kufafanua au kupanua njia ya ujumbe kwenda kusikojulikana. Kwa maneno mengine, tunachosema hapa ni pale unapoenda kufanya kazi kutoka kwa Bwana, pata neno kama Bwana anavyotaka, lakini usipanue juu yake na usitumie kufafanua mahubiri ambayo wewe huwa ndani ya moyo wako mwenyewe. Shikilia kabisa kile Mungu anachosema na makusudi na upako. Sehemu ya 7, inajiepusha na unabii usio na maana au unaorudiwa rudia. Wakati nia ya Mungu imewasilishwa kwa uwazi kupitia jumbe kadhaa tayari, usirukie na kuisema, lakini iache ibaki wazi. Mafupi na yenye nguvu. Nguvu ya unabii inayeyushwa kupitia usemi kwa kukaa katika tune na maana, haipiti mkondo au dhidi ya mkondo. Hili hukatisha tamaa ujumbe wa mwisho unaozungumzwa ikiwa mgogoro unatokea na mishipa miwili au zaidi tofauti ya mabomba, kuliko uongozi lazima uwe na jukumu la kuingia na kuongoza mkutano. Wanapohisi Roho anaongoza. Hoja ya 9 ilijiepusha na kupiga kelele, kunungunika au hali zingine za kupindukia za sauti. Wazo ni kuzungumza kwa msukumo, lakini kuzingatia sheria zote za kawaida za mawasiliano, ambazo ni sarufi nzuri na matamshi na sauti. Hii ni sehemu ya kufanya mambo yote kwa heshima na kwa utaratibu. Roho ya mtume iko chini ya kanuni za mtume zinazotumika hapa. Ucha Mungu ni hasa kwa ajili ya kudhibiti, kujisalimisha kwa mawazo, au baadhi ya hali ambapo udhibiti ni waliopotea ni nini mizimu na ibada nyingine mazoezi, tunda la Roho ni kujitawala. Yeye haondoi bali anatoa. Hoja la kumi, jiepushe na kujidunga matatizo ya kibinafsi au ya kibinafsi kutokana na hali ya kutabiri, shinikizo au mazingira. Nusu tupu ya hasira hii, maoni ya haraka ya kuwasha, ni muhimu kuwa na vitu vyovyote hasi viondolewe kutoka kwa Roho yako mwenyewe. Epuka kuzungumza juu ya masuala ambayo unajua utakuwa na ushiriki mbaya wa kihisia. Sehemu ya 11, jizuie kuzungumza ikiwa una ujumbe usioeleweka au usioeleweka. Tarumbeta ikitoa sauti isiyo hakika, inaleta mkanganyiko. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 na mstari wa 41, Wakorintho sura ya 14 mistari ya 4 hadi 12:12. Shikamana na neno. Hii ni kweli hasa kwa kompyuta. Usiogelee mbali sana na ufuo hadi uhakikishe kuwa chombo chako kimeimarika vizuri. Roho mwenyewe anaonekana kwa wanaoanza kwa kiasi fulani kutabiri neno lenyewe liloandikwa na maoni mengine machache sana. Kwa hivyo anachukua neno kutoka kwa neno na kulifanya liishi kwa tukio fulani. Asante kwa kuwa nami leo. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya 8. Na mada itaitwa jinsi ya kuhukumu unabii. Asante kwa kuwa pamoja nami.